Blaðsíða 57 Fyrstu gleraugun voru notuð við fjarsýni, en tæknin hefur gert það að verkum að nú auðvelt að aðlaga gleraugu að þörfum þess sem þarf á þeim að halda. Sumir kjósa að nota linsur í stað gleraugna. Með hjálp linsa hægt að stjórna ljósgeislum á mismunandi vegu. Linsa sem sveigð á hliðinni og þinnri í miðjunni kallast dreiflinsa og eru þær notaðar í gleraugu fyrir nærsýna. En dreifilinsur hjálpa þeim sem eiga erfitt með að sjá langt frá sér. Þær finnast einnig í myndavélum, sjónaukum og smásjám. Kúftarlinsur eða safnlinsur eru svo notaðar í gleraugu fyrir fjarsýna. Þær eru þykkari í miðjunni og láta hluti virðast stærri en þeir eru í raun og veru. Stækkunargler eru safnlinsur.